Kumusta mga tigpaminawan? Nining naa among ipambit kaninyo ang Mateo 15. Pag-abitan ta karon gikan ini nga teksto ang mahitungod sa mga butang nga may kalabutan sa pag-ayo ni Hesus sa batang babaye nga anak sa Sirofenisyahanong babaye ug mipadayon pa siya sa pag-ayo ug dayon iyang gipakaon ang 4,000. Upadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayon nga paagi mga suking tigpaminawan. Sa panahon ni Hesus, ang mga tao wala pa kaayoy maayong pamaagi sa pagtambal sa mga sakit-sakit. Ang uban bisan asa na lang mudangok. Karong panahon na mga higala, kung ikaw adunay balatian sa panglawas, kang kinsa ka mudangok. Sa makausap pa ang pulong sa Dios nga atong pag-ambitan karon, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Salamit o giyuta, ikaw ang naghatag. Kanamu gininhawa, ikaw ang nagtubos. Sa among kalapasan, ug magabalik, pagkuha kanamu. Gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka.
Akong mga pinalanggang tigpaminawan, may akong pangaliya sa tumbuhin nga Dios, kamo ana sa kahimsog hangtod nining mga ataknaa. Kininausabang yung pastor og higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Og karon sa atong pagsugod sa paghimay-himay nining mga butanga, sugdan ta sa pagbasa ang versikulo 1 ngadto sa 2. Mga kaigsunan og higalaan. Matud pa nini, unya, dehimidol kang Hesus nga mga eskriba o mga parisyo gikan sa Jerusalem. Nga na nagingon, nganong nagalapas ang imong mga tinunan sa gikabilin-bilin sa mga sugilanon sa mga ansyano? Kay dili sila magahugaw sa ilang mga kamot kung sila mukaon sa tinapay. Gikan nini ang mga eskriba o ang mga parisyo nga katawhan ming abot gikan sa ilang biyahe sukad sa Jerusalem. Kahinumduman ta nga sa miaging kapitulo, atong nakita nga si Hesukristo o ang iyang mga tinunan dinha niya to sa desirto. Dapit diin walay kapalitan o mga pagkaon, mao nga iyang gipakaon sila. Sa klarong bahin, nini ang mga relihiyosong lider dinha niya to nagsunod-sunod aron sa pagpamati kaniya. Hinon, sa prangka lamang, sila wala menhi aron sa pagpasidungog kaniya. Sila minganhi aron lamang sa pagpangaway kaniya. Diha-diha dayon atong mailhan nga kana dili usa ka hinigalang pagduaw. Sila wala makabusar kang Hesus tungod sa paglapas sa kasulatan apan ang mga paglapas sa mga naandang pamatasanon nga ilang gihatag nga mamahimong kapareho sa mga kasulatan. Gusto nilang mahibalo o masayod kung nganong ang iyang mga tinunan wala man maghugas sa ilang mga kamot. Sila nagatumbok sa tinuuhang tulumanon sa pagpanghugas sa mga kamot kaysa angay pagkatagdon kang usaka panglawas nun o hinlong pagpanghugas. Adunay ubay-ubay nga mga katawhan nga mibati nga kung ikaw muadto sa usaka matang sa pagpanggawas nga tulumanon o manghinlong nga nasa guwa, kini kuno mao ang tanang mahinungdanon. Taliwala na ng tanan mga kaigsunan o kahigalaan, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 3 tungod kay ingon nini ang atong mabasa. Og siya, mitubag o nag-ingon kanila. Nga nung nagalapas man usab ka mo sa sugo sa Dios tungod sa inyong gikabilin-bilin nga sugilanon. Gikan nini, atong makita nganhi nga si Jesus, ming akusar kanila sa paglapas usab sa kasuguan sa Dios uban diha sa ilang mga tinuuhang tulumanon. Ang ilang tinuuhang tulumanon, atong makita nga diha sa ilang tinuuhang tulumanon, nagtugot sa usa ka tawo sa dili pagtuman sa kasuguan. Kini usa ka makapatingalang butang, ug niana sila adunay usa ka miniro nga pamaagi sa pagbuhat niini. Karon, atong hibaluan ngang Dios nagsugo kanato sa pagtahod sa mga kagikanan. Ipadayon tang pagbasa gikan niini diha sa bersikulo 4 ngadto sa 6. Nga matud pa, kay ang Dios nagaingon, magtahod ka sa imong amahan ug sa imong inahan. Ug kadtong nagasulti og dautan sa amahan kun sa inahan, mamatay siya sa kamatayon. Apan kamo magaingon, bisan kinsa nga nagingon sa iyang amahan kun sa iyang inahan, kadto unta ang ikatabang ko kanimo gihatag na sa Dios. Siya dili magahatod sa iyang amahan kun sa iyang inahan, ug sa ingon nini gipapahawa ninyo ang pulong sa Dios tungod sa inyong kabilin-bilin nga sugilanon. Klaro kayo din hinga ang atong Ginoo nagaingon nga ang pagtahod alang sa mga ginikanan naglakip ang pagtabang kanila. Ang paging ilang gihimo gikabaliktad na kana sa buluhaton mao ang paghatag sa ilang salapi isip usa ka gasa ngadto sa Dios ug kana kuno makapahupay nila bahin sa pagtabang sa ilang mga ginikanan. Kinigayod, naghatag usa ka dinios nga pamaagi sa paghikay sa usa ka tawo aron lapason ang kang Moses nga kasuguan. Busa sa akong pagtuo sa gihapon, ang sukdanan sa usa ka tumutuo na si Kristo nining panahona mao ang pagdumala sa iyang kwarta kuno. Ug kun giun sa pud niya kini pagdumala ang iyang nga salapi ngadto sa Ginoo. Ang mga relihisong leader sa panahon ni Kristo kadto mao ang nagtabang sa mga katawhan sa paglipay sa ilang responsibilidad. Ana ako sa pangunahonang ang Dios buot nga kita magbayad sa atong klarong mga utang sa dili pa kita maghalad nga na kaniya. Ang Dios buot nga kita magamping sa atong kagulingong mga responsibilidad buot niya nga kita mutabang sa pamilya sa dili pa kita muhalad ngadto kaniya. Duna ako naibaluan nga mga taong dunay usa ka idlas nga pangunahona. Ang maong tao, mingdangop ka nako sa adlaw sa pagpanghalad o gusto maghalad nako katunga sa iyong abot samtang ang iyong kagulingong pamilya gigutom. Sa dihang akong nahibaluan kini, kami nagsultihan ay kadali sa hilom. O sa pagsugod, siya nahiubos. Sa katapusan, iyang nakita nga iyang napasagdan ang iyong kagulingong pamilya nga mao ang usa ka katalagmang butang nga buhaton. Nini, makapatingala kung giunsa sa mga katawhan pagsulay ang paglikay sa usa ka responsibilidad nga na sa usa ka dinios kuno nga paagi. Mao nga, matud pa sa versikulo 7 ngadto sa 8, atong makita nini sa dayang namulong si Jesus nga nagaingon, sibo gayod ang gitagna ni Isayas mahitungod kaninyo nga nagaingon, kining mga tawhana nagapasinungog kanako uban sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Niya na mga kaigsunan o kahigalaan, ang Dios mihingalan sa mga eskriba o mga parisiyo nga mga tigpakaaron ingnon sa ilang kagalingon. Kini mao ang labing makapaulaw nga pulong nganha sa balaang kasulatan. Medyo wala kayo pareho nga dunine, apan kini wala kayo kahulugan nadung panahona nga gihimunining mga adlawa. Alang ka na to, kini mao ay makapalawos o makapahugno nga pulong. Apan sa panahon ni Jesus, kini lamang nagpasabot nga mubalos pagtubag o gato gigamit sa usa ka bida nga na sa usa ka drama. Nini, nagpasabot nga ang usa ka bida midawat sa usa ka sinyas o gunya mubalos pagtubag. Si Jesus nini, misumbalik sa mga eskriba o mga parisiyo sa pagdumala nga na sa relihiyon. Ang mga relihiyosong lider, nagapugos sa mga katawhan sa pagbuhat sa tulumanong pagpanghugas sa ilang mga kamot. Apan ilang gibaliwala ang kahimtangan sa maong kasing-kasing nga mao'y mahinungdanong butang ngadto sa Dios. Nga na sa hilabihan kayo ka Dios nun nga paagi, sila nagalapas sa kasuguan ni Moses. Busa mga higala, kita usab medyo maayo kayo, nga na sa pagpangatarungan, ang mga ginikanan, nagsulti ngadto sa ilang mga anak, manghugas na kamot sa inyong mga kamot, sa dili pa mutambong ngadto sa lamesa. Apan sila, wala maghatag pagdagad ngadto sa angay makita sa ilang mga anak, diha sa telebisyon, nga mao ang mga butang nga makapaguba kayo sa kasing-kasing sa tao. Og siyempre, ang mga bata kinahanglan manghugas sa ilang mga kamot, apan unsa man ang anasulod sa ilang kasing-kasing o sa ilang panumduman. Busa, kinahanglan kitang magbantay gikan niya na. Karon mga kaigsunan, gikan nining tanan, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 10 ngadto sa 11. Tungod kay ingon nini ang atong mabasa. Og gitawag niya ang panon sa mga katawhan og nag-ingon kanila. Patalinghog kamo og sabta ninyo. Dili ang nagasulod sa bata ang nagahugaw sa tao, kundili kadtong nagagula sa baba, kini maoy mahugaw sa tao. Gikan nini atong makita ang dakong baruganan nga gipanudlo ni Jesucristo, din mao ang moral nga pagpakaulaw, din mao ang espirituhanong bahin, dili ang gawas nun nga bahin. Ug unya, taliwala ni ning tanan, mipadayon siya sa pagpumulong sa versikulo 12 nga nagaingon, unya, miduol ang iyang mga tinunan ug nagaingon kaniya, nahibalo ba ikaw nga sa pagkanungog sa mga Parisyo sa imong mga pulong, nakaplag sila kahigayunan sa pagkapangdol? Gikan niini, ang mga tinunan nahakurat ng Ginoo mipasakit sa mga katawhang Parisyo. Nining tungura, doon na kasamok taliwala sa mga reliyosong lider o gikan ni Jesus, apan kinimaw ang pagdugmok ng puntong bahin sa ilang kinabuhi. Ang Ginoo mipadayon sa pagpanudlo sa iyong mga tinunan, matod pa sa versikulo 13. Tungod kay ingon niini ang atong mabasa, apan sa mitubag siya, miingon, tanang talam nun nga wala igatanom sa akong amahan nga langit nun, pagaibton. Ang pulong talam nun, nga anani ni, nagpasabot sa pulong, pamaagi. Kinidili kay halapad, ug naghubad si Jesus nini nga nagingon, tanang talam nun, o sa laing pulong, tanang relihiyosong pamaagi, nga wala igatanom sa akong amahan nga langit nun, pagaibton. Ug unya, mingon siya sa versikulo 14, pasag din ninyo sila, mga buta sila nga mga magmamando sa mga buta. O kung ang buta magamando sa buta, silang duha mahulog sa gahong. Kini, alang kanako, mao'y usa ka katawan ng sinulutihan o pinulungan. O niya na, sa klaro, mahapdos kini nga pagpakaulaw. Ang mga Parisyo mauman ang mga buta nga mga lider o mga pangulo. O si Pedro dayon nini, naghangyo, matud pa sa versikulo 15, tungod kay ingon nini ang atong makita ug mabasa. Og sa mitubag si Pedro, mingon kaniya, asuyi kami nining sambingay. Og niya na ang Ginoo namulong sa mga pasumbingay. Apan ang mga tinunan, wala pa makakuha sa iyang buot nga ipasabot, o wala pa makasabot sa iyang buot nga ipasabot. Busa karon, gikan nini ang Ginoo mihatag sa iyang buot ipasabot sa maong pasumbingay. Taliwala niya na, atong makita kini sa versikulo 16 ngadto sa 18. Tungod kay matud pa nini, ug si Jesus miingon, hangtod karon wala pa kamo makasabot nga ang tanang nahasulod sa baba magapadulong sa tiyan o ginasalibay sa hilit nga dapit. Apan ang mga butang nga nagagula sa baba nagagikan sa kasing-kasing o gini mahugaw sa tao. Kinigayod, mo'y usa kadakong baruganan. Ang usa ka tao dili mahugaw pinagi sa bisan unsay ana sulod siya maba, aban pinagi kun unsay ana sa iyang kasing-kasing. Pareho ra sa usa ka taong dunay atabay sa balon di nagsulti, unsa ang ana sa balon sa kasing-kasing may magugula ngana sa timbaanan sa baba nini sa kadali o sa manugay. Pamati unta palihog si Jesucristo sa iyang ipamulong dinhi sa versikulo 19 ngadto sa 18. Tungod kay matud pa usab niya nini, kaysa kasing-kasing nagagikan ang daotang mga unahuna nga nagpatay sa isig katao. Mga pagpanapaw, mga pagpanghilawas, mga pangawat, mga bakak, mga pagsaksi, mga pagpasipala, kining mga butanga mao ang mahugaw sa tao. Apan ang pagkaon walay pagkamahugaw sa mga kamot, dili magahugaw sa tao. Sa katino, ato kining makitang nagapanghitabo nga na sa atong kasamtangang kultura o kagawian. Kita niya sa yugto sa bagong moralidad o nga Nakaabot sa maong adlaw nga si Isayas, naghiskot bahin o mahitungod ni ining mga butanga diha sa Kapitulo 5, versikulo 20. Basahon ta kini, nga nagingon, alaot kanila nga nagangalan sa daotan nga maayo, o sa maayo nga daotan nga nagabutang sa kangit-ngit nga ilis sa kahayag, o sa kahayag nga ilis sa kangit-ngit, o nagabutang sa mapait nga ilis, o sa katamis, ilis sa mapait. Kadto, alang gayad ka na itong mga nagtuo sa balaang kasulatan, isip mga tinakdo sa kinatibok ang tanang bahin gikan niini. Unsa man ang duna ka na ito karong adlawa sa kagawasan, karon ang taklob giablihan na o ang tao mipahayag sa ana sa sulod sa iyang kasing-kasing. Duna pa ba kita'y usa ka bagong moralidad? Mamahimong duna, mamahimong wala. Apan kita nun naghihapoy kara ang mga butang nga daotang mga pangunahuna. Pangunahunang kamatay, panapaw, kalaway, pagsaksig mga bakak, pagpanamastamas, o pagpangawat, o guban pa. Ato gayong maokban, nga usa ka pandura nga kahon, o kita ana sa kagubot, kung kita dili magasunod kaniya. Ang tao, angay magapugong siyang gagulingon. Siya mao ang labing mangtas, kaysa hayop nga niya sa ibabaw sa yuta. Kita may butang sa ubang mga kahayupan, nga na sa mga halwa, apan ang tao, kinahanglang gawas nung mubuhat sa iyang mga butang. Ug ang atong Ginoo, nagsulti ka na to, kunun sa atong angay pagabuhaton, ngadto sa tanang mga kaigsunan. Ug siya nagingon nga, kining mga butanga, hugaw, kundili pinagi sa pagtuo. Ang tanan nato karong adlawa, mao ang paghatag o pagtagad nga na sa kinabuhi, nga na sa eskulahan, bisan diha sa atong mga kasimbahanan, ug nga na sa telebisyon, sa radyo, ug bisan diha sa atong mga pelikula. Og bisan diha sa mga tabon sa mantalaan, og gikan usab diha sa mga balitang naguna. Busa higala og igsunan, kining mga butanga, hugaw, kun buhato na to, gawa sa pagtuo. Busa ayaw kong ingna nga ikaw, naanad na kayo ngadto ni ana. Wali usa nga naanad ni ining mga butanga o ni anang kahimtanga. Ang atong kabataan, og ang atong mga batanong dalaga o kulitaw, mga nahugawan ni ana, kun sila halayo sa Dios. Ang tanan nga ana sa mga habog ug sultihan, taliwala sa kagawasan sa pagsulti niini, kinahanglang magabantay. Ang mga butang nga ana dinha sa ilang kasing-kasing karon, manggawas unta nga maayo. Ang Ginoo maghimog makalilisang ang sultihan nga na kanila. Busa higala, ako mamalihog nga atong pamalandungan sa kasinsiro kining mga pulunga nga atong nadunggan o napaminawan nining mga orasa tungod kay kini mga butanga, importante kayo. Kini, magapadayan kita sa pagduol kay Hesus Kristo pinagi sa pagtuo. Di susama sa mga katawhang Parisiyo. Diin, naghatag lamang og maayong paragingnan pinagi sa ilang maayong mga buhat. Ang mga eskriba og mga Parisiyo, masukit-sukitun kayo ngadto sa atong Ginoo. Gusto usab nilang mahimo sa pagdugang nga na sa kasuguan sa Dios nga wala man gani matuman ang napulo ka mga sugo. Gusto usab nila ang iparehas pagdagad ang tinuhang mga tulumanon nga na sa kasuguan. Apan ang kasuguan sa Dios nga baruganan wala mausab. Ug ang iyang kasuguan wala magkinahanglan og dugang pa kanato. Dinhi, gihatagan og gibugaton ang mahitungod sa Dios nun kuno nga paghalad og mga salapi ngadto sa Dios. Aron kuno, magamit diha sa simbahan. Pan, bisan pa man ni ana, ang kinabuhi sa usa ka bata, ilang gihalad ngadto sa buluhaton, sulod sa simbahan, aron daw magsilbing halad ngadto sa Dios. Apan kini, dili maayo, kay gihimo nila kining usa ka pagi, aron lamang sa paglikay ug sa pagbaliwala sa mga responsibilidad nga ngaytagdon sa mga anak, aron dili pasagdan ang mga ginikanan sa ilang mga kinahanglanon. Ilabi na sa dihang tiguang na sila. Sila angay at imanon, isip mga manghod ngadto kanila. Ang mga taong Parisiyo, bisan pag-adlaw nga tanan, sa ilang kinabuhi, nagsigil lamang gihapon og simba. Nagapangangkon sa ilang gitahon nga Dios, samtang ang ilang mga kasing-kasing, layo kayo, gikan kaniya. Mao nga, angay lamang ang atong mga buhat og ang atong batasan, kinahanglan magkaoyon sa sinsiro nga katugma ngadto sa batasan sa Dios nga amahan, isip anak niya. Kay tungod nini, mailhan gad ang tao kung nagpakaaron ingnon ba siya sa tinuod o kung wala. Kay kung wala, ang iyang pagtuo, namugna lamang pinagi sa iyong kagalingong kahimuan o dili diha sa pagtuo ug pagsalig ni Jesucristo. Dili gayud paigo ang pagkareliyosa sa tao ug ang pagadiston sa sinultihan ug sa buhat. Ug sa unahuna, mao ang labing mahinungdanong butang nga makita sa tagsa-tagsa ka mga anak sa Dios ug diha sa lang kasing-kasing. Dili usab paigo nga kutubra nga kita mahibalong mutawag kaniya apan wala makaila kaniya. Ang pagtuon ug mga relihiyon dili makaluwas kanato bisan pag magtuon sa balaang kasulatan o diha sa mga seminaryo. Hibaluan ta ang atong relasyon ngadto sa Dios nga amahan nga atong matuod nga manluluwas sa adlaw nga pagiguban nga na sa iyang presensya. Samot usab natong mailhan kun unsa og kinsa ang Dios nga atong gisimba o gialagaran. Sa samot nga atong mailhan ang Dios, ilabi na gayon, kinahanglan natong mailhan ang Dios atong kasing-kasing taliwala sa atong pagtuo o pagsalig ni Jesucristo. Niyana, atong makita ang atong kaugalingon kun unsa kita kahugaw kaysa usa ka pita. Ug niyana, wala kita angay nga ikapanghambog sa atong kaugalingon. Hinon, ang atong angay buhaton mao ang mudayig ug magpaubos ngana sa Dios. Labot pa niya na nga akong gihiskutan ang bahin sa kahinlo sa kamot sa dihang mukaon aron kuno dili mahugawan ang sulod. Kini gipaklaro pag-ay ni Jesucristo nga kun unsay atong gisulti o ginuhuna kana mao'y mahugaw sulod sa tao. Busa ang pingan ta nga ang atong dila o ang atong mga pangisip dili makabuhat niya na. Tungod kay gikan niya na, mailhan kita kung kang kinsang espiritu ang nagapamuhat sulod sa itong matagusang kasing-kasing. Ang balaang espiritu ba nga may bunga sa tanang pamatasan sa Dios o ang espiritu sa pagpakasala o nagapamuhat sulod sa kasing-kasing? Ang usa ka sakinan nga di makina, madaot man o galisdan ang maungkaha ang pangutana unsang makinaha ang nag-andar arong kini maggamit sa pagbiyahe nining kalibutan na. Busay gala, kung ang atong lawas, kalagog espirito, isipan na sa atong kinabuhi, kini ba gigamhan o gipaandar sa usa ka makina, tiyan gikan sa Dios nga mao ang balaang espirito? Siya ba mao ang nagatudlo o naggiyak ka na to? Taliwala sa atong pagbiyahe o pagpangalagad, ngadto padulong sa atong padurngan? Busa siguradong makaabot gayod sa balay sa langit ang atong kinabuhi, kung kita nagiyahan sa mga butang nga gikan sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. O gikan niya na, dili kita basta-basta mahulog sa gahong ug litag di Satanas tungod kay dili man buta ang kamaturan nga nagiya kanato. Dili pareho sa mga eskriba ug mga Pariseo nga mga relihiyosong lider nga nabuta sa kamaturang mga butang gikan sa Dios. Busa karon higala, siguruhon ta ang atong kinabuhi nga anane subay sa kabubuton sa Dios ug sa tanang pamaagi sa Dios sumala sa balaang kasulatan. Ipaambita ang tanang kamaturan ngadto sa mga wala pa makadungog niini tungod kay ang pulong sa Dios ana lamang sa kanunay tinagatudlo sa hustong dalan sa matag usa kanato. Ana kanato ang kamaturan busa atong gugihan kini sa pagpaambit ngadto kanila ug hinaot nga dili kita maminaw sa mga saway sa mga walay sumbanan nga pagtulunan nga gipanudlo sa uban. Siguruhon nato nga ang atong gipanudlo o gipangwali ana agay nagasubay sa balaang kasulatan tungod kay kini ang matod nga awtoridad sa atong kinabuhi isip mga magtutuo. Mga kaigsunan o kahigalaan, wala na usab kita igong panahon busa dinhin na lamang kutob ang atong panag-uban o sa sun nga gayon ipadayon ta ang pagtuon sa mga pulong busa sa dili pa kita magbulag-bulag. Agdahon ko kamo sa pagpakiguban ka namo sa sunod nga higayon sa ingon gihapon nining oras ug istasyon. Apan mangamuyo kita. Dalegon ka o Dios sa mong kinabuhi nining mga orasa. Dalegon ka usab sa imong kaayo sa mong kinabuhi. Dalegon ka usab sa tanang kamaturan nga amon natun-an ug dalegon ka sa imong kaayo sa matag usa. Salamat Ginoo na kami imong gipahinumduman ang usab sa tanang kamaturan gikan sa imong mga pulong. Hinaot nga kini magpadayon sa pagbunga sa imong kinabuhi aron makita sa uban ang kinabuhi ni Jesucristo pinaagi kanamo. Hinaot Ginoo nga makapadayon ang imong mga pulong sa pagpaamgo sa matag usa nga ang maayong binuhatan o ang relihiyon dili gayud makaluwas sa kalag sa tao kun dili mao lamang gayud ang pagtuo sa hugot nga paagi o sinsero nga paagi sa pagtuo ngadto sa pagkamatay ni Jesucristo sa cross. pagkalubong ug paggabanaw sulod sa tulo ka adlaw. Mao kana ang kamaturan subay sa imong pulong. Hinaut Ginoo nga kining mga butanga panalanginan mo sa kasing-kasing sa matagusang katawhan nga nakadungog ug nagapamati niini. Panalangin ni Ginoo ang tanan namong tigpaminaw niini mga orasa. Hinaut nga ikaw magasapnay kanila taliwala sa ilang mga kaguliyang, kagubot ug mga kalibog sa kinabuhi. Luyo sa mga pagsulay ug pagantos nga midangat kanila sa wala damha. Hinaut nga ikaw magapanalangin niining mga buluhaton ug sa matagusa kanamo. Mangan man usab niining mga istasyon ug sa tanang magbubuhat niini. Kini akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. O amen.
Kanimo luwas ako gikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko ikaw ang Ginoo, himo ang maputli sa atubangan mo. Hinugi ang akong mga kalapasan, ubos mo nga kinimuhal na
Himo ang